Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Vesna Gemović, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Ovaj korak ka nauci zamislili smo kao 5 razgovora, 6 nemogućih stvari pre ručka i jedan biografski trač.
Halo. Halo. Aktuelno.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i ove godine za učenike završnih godina srednje škole organizuje akciju Budi student jedan dan. Od profesorke Zorane Banovački saznaćemo koje se informacije o budućem fakultetu mogu prikupiti na ovaj način.
Halo. Halo. Izazov.
Igre kao sredstvo za učenje. Izazov je koji Centar za promociju nauke stavlja pred nastavnike osnovnih i srednjih škola, pre svih matematičare i informatičare. Koordinatorka projekta Danijela Vučićević uskoro će nam se pridružiti u koračanju ka nauci.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Ivana Mađarević, menadžer projekata i zajednice u Wikimediji Srbije i danas ću pričati o 5. Wikigap kampanji na Wikipediji na srpskom jeziku.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jelena Riznić, studentkinja sociologije i pokušat ću da vam predstavim jučerašnji svijet Štefana Cvajga.
Pojutru se... Dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci.
Nemogućim stvarima preuzetim iz periodnog sistema elemenata začinit ćemo ove razgovore.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ispitujući belu magneziju, gorku so, purgativnog dejstva, engleski hemičar Humphry Davy dobio je novi element, magnezijum. Otkriće je prošlo bez slavljeničkog vatrometa, jer 1808. još nisu bile poznate pirotehničke sklonosti ovog metala, koji, zagrevan na vazduhu do 550 stepeni Celzijusovih, plane i trenutno sagori zaslepljujućom svetlošću. Pri gorenju magnezijum emituje veliku količinu ultraljubičastih zraka, a emitovana toplota dovoljna je da uzavri čašu ledene vode.
Korak ka nauci. Halo. Halo. aktuelno.
Budi student, jedan dan. Poziv je koji stiže sa Novosadskog PMF-a. Kako to srednjoškolci mogu da budu studenti i pre upisa, objasniće nam profesorka Zorana Banovački. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je još jedna u mnoštvu akcija da se budućim studentima izađe u susret. Kako je zamišljena?
Akcija Budi student na jedan dan je tradicionalna akcija Prirodnog matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je nažalost bila stopirana prethodne dve godine zbog situacije sa COVID infekcijom, ali od ove godine evo krenuli smo ponovo u akciju da približimo budućim studentima kako to zapravo izgleda studirati na Prirodnom matematičkom fakultetu.
Kako izgleda taj jedan dan na fakultetu organizovan za buduće studente?
Budući studenti dolaze na fakultet i uključuju se u studentski život kao da su zapravo studenti. Prisustvuju predavanjima, rade sa studentima na vežbama, odlaze u menzu da vide kako izgleda hraniti se u menzi, druže se uz kafu sa svojim budućim kolegama i provode jedan pravi studentski dan na Prirodnom matematičkom fakultetu.
I kakve su povratne informacije? Da li im se dopadne? Da li to negde prelomi da ostanu tu?
Pa zapravo da. Deca koja se prijave da prisustvuju ovom obliku aktivnosti jesu deca koja su već donekle odlučila da žele da studiraju prirodne nauke, a ovo im onda daje dodatne informacije o atmosferi, o načinu na koji se radi na Prirodnom matematičkom fakultetu, o opremljenosti naših departmana i svim onim bitnim stvarima koji ih opredeljuju da dođu kod nas.
Kako se srednjoškolci, odnosno maturanti, diplomci prijavljuju?
Prijave su ili preko sajta Prirodnog matematičkog fakulteta ili ono što je njima mnogo bliže, preko Instagrama, dakle društvenih platformi ili Facebooka. Prijave su otvorene do sljedećeg petka, dakle 11. marta, a sama akcija je od 21. do 25. marta, dakle u tih nedelju dana.
Dakle, 7 dana, a svako ima prava na jedan.
Svako ima prava na jedan dan, pa u sklopu epidemioloških mera bit će podeljeni po grupama i naravno u zavisnosti od broja zainteresovanih, za taj jedan dan izostaći iz škole, a doći će da budu studenti kod nas.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za slušalce emisije Koraka nauci.
Hvala i vama.
Prijatno, profesorka Zorana Banovački pozvala je učenike završnih razreda srednjih škola da na jedan dan isprobaju studentski život.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kako bi ofarbali unutrašnjost palate vavilonskog cara Nabukodonosora u žuto? Tadašnji dekorateri koristili su mešavinu antimona i olova. Da li da se skloni od otrovnih isparenja ovih dvaju elemenata ili zato što su mu već pomutila um, graditelj vavilonskih vrtova počeo je da spava u polju i pase s govedima.
Nauka. Nauka.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, and oh, I've been there, done that, supposed to be high, but it's just go. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah.
Kanauci. Halo. Halo. Izazov.
Igre kao sredstvo za učenje. Novi je izazov koji stiže iz Centra za promociju nauke. Koordinatorka projekta Danijela Vučićević od ovog časa korača ka nauci sa nama. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Ko to igru treba da pretvori u učenje i kako?
Pre svega hvala vam na pozivu. Da, o My Maths matematike već onako korača prepoznatljivim koracima i kao i svake godine imamo neki program koji ide u susret maju. Ove godine je to Edu Gaming poziv, odnosno igra kao sredstvo za učenje, kao što ste rekli. I želimo da pozovemo sve nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje da nam se priključe i da zajedno sa svojim učenicima formiraju timove i da jednu svoju nastavnu jedinicu kreiraju kroz video igru koristeći elemente video igre ili sam prostor i da nam pokažu kako zapravo te greške koje se dešavaju prilikom učenja kada ih prikažemo kroz video igru zaista nisu strašne, već su zapravo i dosta motivišuće.
Koje kriterijume sve treba da ispuni jedna takva edukativna igra?
Pa jedna edukativna igra prvo treba da bude uvezana sa nastavnom jedinicom i da bude jasno koncipirano kako je uvezana sa drugim predmetima, jer nam je jako bitno da bude interdisciplinarno. Zatim je jako bitno da se obrazloži na koji način učenici napreduju kroz tu igru i jako je bitno da se osveste ti edukativni pojmovi iz matematike na jedan jednostavniji način i da se približe kako učenicima, tako i građanima koji su širi krug naše publike, da bi mogli što bolje da razumeju matematiku, odnosno njenu primjenu u svakodnevnom životu i da zaista, opet još jednom podvučemo, da je matematika osnova svih prirodnih nauka.
To i Danijela sama svedoči, koja je biolog po obrazovanju, a po vokaciji matematičar.
Tako je, matematika je prva ljubav.
Kako se prijaviti, odnosno kako poslati rad?
Prijave su otvorene juče i traju do 20. aprila. uvek volimo da kažemo da ne želimo da opteretimo nastavnike prilikom prijave, tako da je Google forma vrlo jednostavna, koja ima par koraka koja zahteva da se popuni tim, škola koja se prijavljuje i na kraju ono što nam je potrebno, što verujemo da će se učenici jako obradovati pošto vole da snimaju, da beleže neke lepe momente, potrebno je da tu video igru koju naprave prikažu kroz jedan video materijal koji maksimum traje do 5 minuta, gde ćemo videti sve te elemente onako lepo obrazložene.
Gde se mogu naći informacije?
Informacije se mogu naći na elementarijumu Centra za promociju nauke, zatim na svim društvenim mrežama Centra za promociju nauke, Instagram i Facebook, zatim na stranicama Društva matematičara Srbije, Nordeus fondacije i Matematičkog instituta. Ono što bih htjela da podvučem jeste da nakon što nam pristignu svi video materijali, svi će ući u edukativnu bazu platforme Nordeus fondacije i bit će dostupni za kasnije inspiracije svih kolega iz obrazovanja.
Danijela, hvala vam. Najlepše, ja mislim da ćemo se još čuti do isteka konkursa, prosto da još malo pojasnimo stvari i da budemo od pomoći nastavnicima koji su odlučili da naprave ovakav iskorak iz uobičajenih školskih okvira.
Hoćemo sigurno. Hvala vam još jednom i pozivam sve nastavnike da nam se priključe.
Hvala. Poziv da igre postanu sredstvo za učenje iz Centra za promociju nauke prenela nam je Danijela Vučićević.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Falsifikatori su svoj zanat kovali napored oslivcima i štamparima novca, neprestano se nadmudrujući s njima. Evropska unija je trenutno u blagoj prednosti, jer se evro ne krivotvori baš često i na veliko. Zasluga za tu prednost pripada evropijumu, elementu koji se pripaja na kraju molekula fluorescentne boje na novčanicama. Fluorescentne boje su odabrane da bi pod vidljivom svetlošću evropijum izgledao mutan i falsifikatorima dao osjećaj lažne sigurnosti da su posao obavili kako valja.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
Ja. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Galijum je jedan od retkih metala koji se u tečnom stanju može dodirnuti bez opasnosti od opekotina. S obzirom na nisku tačku topljenja i neškodljivost, zgodan je za zbijanje šala s neveštim hemičarima. Omiljena je ona s kašičicom napravljenom od galijuma, koja se spušta u vruć napitak i lako topi, ostavljujući gosta da se čudi što mu je čaj popio pribor.
Nauka.
Internet je opasno mesto.
Internet jeste opasno mesto, ali mi smo danas u sigurnim rukama. Sa nama kroz novu kampanju Wikimedije Srbije korača Ivana Mađarević. Sigurnije ne može da bude, ne samo za koračenje kroz novu kampanju, već kroz sve programe Wikimedije Srbije. O kakvoj kampanji je reč?
Wikigap kampanja je kampanja sa ciljem da se poveća sadržaj o ženama na Wikipediji. Konkretno se ovde govori o Wikipediji na srpskom, ali ne samo to, već i da povećamo broj žena koje uređuju Wikipediju, znači pišu ili dopunjavaju članke. Ona se u Srbiji realizuje od 2018. godine, ali ovaj put je zanimljiva jer mi kao Wikimedia Srbije zajedno organizujemo sa Wikimedijancima iz Republike Srpske.
Članci o ženama su jedna tema ove kampanje, a žene kao autori članaka mogu da budu druga tema, pa da tako i mi raščlanimo.
Tako je. Imamo ta dva cilja. Jedan je fokusiran na sadržaj u smislu biografija žena, u smislu dostignuća žena, njihovih zasluga, rada koje su one uložile, što u raznim sferama, znači nismo ograničeni na oblasti koje žene dolaze, takođe nismo ograničeni na to da li su to žene bile važne kroz istoriju ili su one možda značajne u današnjem modernom društvu. Dakle, to jeste jedan fokus i opet kažemo ne piše se samo biografijama već čak i nekim feminističkim da kažem feminističkoj terminologiji može se pisati i o nekim delima koje su te žene napravile.
Ali, upravo sam, izvinite, to htjela da pitam, koje su to teme koje se bave ženama?
Pa tu, kao što sam rekla, može biti neki terminologija iz feminizma ili terminologija iz nekih oblasti koje su sada zastupljenije, a da kažemo u vezi su sa ženama. Tu takođe mogu biti knjige, slike koje su žene napravile, mogu biti čak i neki istraživački radovi kojim su one dale svoj doprinos društvu. Znači, onako širok spektar tema gde, kažem, nama jeste negde najčešće su to bile biografije, ali naravno da se ne ograničavamo na to jer treba da pokažemo koje su to dostignuća žene dostigle. Pa čak imamo i nekad zabunu da je nešto što je žena rekla kao citat, zapravo to se prikazuje u društvu kao da je neki muškarac rekao. Tako da i to imamo i bit će u okviru ove kampanje, ali...
Prosto je ideja da se napravi neki balans.
Jest, upravo to. Jeste,
znači... Koliko će biti teško napraviti taj balans, cilje da, da se dostigne, ružno će biti, ali količina muškaraca i količina žena, odnosno da, da se sadržaj nekako i izjednače.
Tako je.
Pa, koji je to odnos?
Pa mi, to se menja iz godine u godinu i mi imamo...
Na bolje, nadamo se.
Molim?
Na bolje.
Na bolje, naravno. Ja iskreno mislim da je ova kampanja jako pomogla tome, jer moram da kažem da je to jedna globalna kampanja, ima veliki uticaj u svetu i evo navešću neke statistike. Samo za 5 godina je napisano preko 60.000 članaka, znači 60 u 60 zemalja. I takođe, jako bitna stvar je što su ti članci pregledani 200 miliona puta. Znači, zato je Wikipedia odlična platforma da se zapravo to prikaže. E sad, mi naravno ne možemo da to u potpunosti izjednačimo, jer znamo, svesni smo da kroz istoriju su ta dostignuća, prosto žene su negde stavljene u senku i čak i kada su imale dostignuće, to nije prikazano na način na koji bi trebalo. Ali trudimo se da upravo to sad iznesemo na videlo i nije zadatak lak i nije nešto što se može uraditi u određenom vremenskom okviru, ali se trudimo da idemo ka tome.
Drugi pravac delovanja kampanje jesu žene kao autorke, odnosno urednice člana.
Tako je. Mi organizujemo, moram da kažem, besplatne obuke uređivanja Wikipedije i ideja jeste da se što više žena uključi. Dakle, potpuno besplatno mogu se prijaviti, mogu proći i steći veštine uređivanja, odnosno pisanja i dopune članaka. I moram da kažem da je to negde, možda manje su zastupljene žene na Wikipediji, zato što i dalje imaju neki bojazan da je to zapravo iz IT sfere, da je to nešto u kodu, da je to nešto komplikovano. Ali evo da ja sad ohrabrujem sve, jer je Wikipedia tokom proteklih nekoliko godina naročito postala vrlo, vrlo user friendly. Znači, možete uređivati članke potpuno jednostavno kao što to radite u Word dokumentu, na primjer. I lako možete dodavati i reference, i fotografije, i kategorije koje su tu značajne. Znači, apsolutno onako pojednostavljeno, tako da je ideja da se tu poveća zapravo broj žena koje će doprinositi Wikipediji.
Da i ovdje popričamo o temama. Jesu li teme na bilo koji način specifične, ženske?
Pa mi ne volimo da se vodimo tim stereotipima.
Zato vas i pitam.
Tako je, ne volimo zaista da se vodimo tim stereotipima, naročito kada govorimo o tome kada žene uređuju. Mi ostavljamo negde i prostor da one odaberu to. Vrlo često ćemo naići na slučaj da neko ko iz društvenih nauka možda uređuje nešto što je njemu inače po vokaciji bliže, nešto iz prirodnih nauka. Tako da u tom smislu ne ograničavamo se na izbor tema, ali kada je ova kampanja u pitanju, onda kažemo više su to biografije, odnosno znamenite žene kroz istoriju i naravno kroz današnje vreme. Htjela bih samo da naglasim da je ovo prva u nizu akcija, odnosno jedan uređivački maraton koji organizujemo od 5. marta do 10. marta će trajati. To jasno uključuje i Međunarodni dan žena. Online se odvija tako da mogu da pristupe ne samo ljudi u Beogradu, kao što to često bude slučaj kad je uživo događaj, već svi ljudi, da kažem, učesnici iz raznih delova Srbije. I u pitanju je kampanja koja će, kao što rekao, prva je u nizu, odnosno imat ćemo tokom godine različite akcije, takmičenja ili neke drugačije događaje koje će imati ovu tematiku.
Dakle, to je ono što nas najneposrednije ovih dana očekuje. Šta je još zanimljivo? Za proleće na Wikipediji i Wikimediji Srbije.
Da, samo da se još jednom vratim da ono što je zanimljivo u okviru kampanje jeste što će prvi put biti organizovana na različitim jezičkim verzijama Wikipedije u regionu. Dakle, po prvi put na bosanskom, to jest Wikipediji na bosanskom, po prvi put na Wikipediji na hrvatskom, po prvi put u okviru ove saradnje koju radimo sa Republikom Srpskom. I što se tiče tog nekog globalnog aspekta, po prvi put se uključuju zemlje koje u kojima je položaj žene kroz istoriju nije baš bio, jel tako, na nekom zavidnom nivou, i to su Ujedinjeni Arapski Emirati i Turska takođe.
To sve otvara teme za jedan ozbiljniji razgovor možda u
nekom narednom terminu, u nekoj narednoj emisiji. Bilo bi zanimljivo saznati kakva je situacija u drugim sredinama, o čemu žene pišu, šta se piše o ženama i koliko su one često autorke tekstova. Pretpostavljam da vi imate i te podatke, odnosno da možete da dođete do njih.
Pa, u principu, da, mi možemo, na Wikipediji je sve transparentno, znači može se vidjeti ko je napisao članak, u kom trenutku, šta je to tačno u članku dodato, izmenjeno i tome slično. Ono što, naravno, ljudi mogu anonimno uređivati, tako da nekad i ne znamo da li je to žena ili nije, ali to je sasvim u redu, jer ideja jeste da se sadržaj poveća, je sad, kažem, ako će neko anonimno ili neće, to je njegova želja, ali ja bih ovdje rekla, zavisi naravno od regiona, mi živimo u duboko tradicionalnom društvu i tu je naravno igra ulogu i patrijarhat koji je zastupljen na Balkanu, recimo, ali ono što bih pomenula jeste da se to zaista menja i da je to osjetno, naročito recimo kod nas imamo Wiki bibliotekar projekat gdje je većina učesnika zapravo su žene i kroz taj projekat, iako nije ciljano, nema taj cilj prvobitno, opet imamo veliki broj žena koji se uključio na Wikipediju kroz taj projekat.
Eto, da budemo deo nove kampanje Wikimedije Srbije, pozvala nas je Ivana Mađarević. Hvala vam.
Hvala vama na pozivu.
Korak ka nauci.
Wait for you, Mr. Viktorović. Please, put the tape, go.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Cink i kadmijum imaju naviku da idu zajedno, u prirodi kao i u našem telu, pri čemu kadmijum ume da zauzme mesto cinka. Isto tako, kadmijum zna da protera sumpor i kalcijum neophodan za zdrave kosti, pri čemu ne samo da nije sposoban da preuzme ulogu ovih elemenata, već ga je nemoguće izbaciti iz organizma. Posljedica su krhke kosti i stravični bolovi u zglobovima, simptomi koje je osjetila okolina japanskog rudnika Kamioka, gde je uz cink izvlačen kadmijum i, kao tada nepotreban, razbacivan niz planinu, odakle je dospeo u vodu i na polja Pirinča. Već 1912. tamošnji lekari primetili su da seljane kosi neobjašnjiva bolest. Itaj, itaj, kako su je nazvali zbog jauka koji je prate. Tek 60. godina je, zahvaljujući upornosti jednog lekara, pronađen krivac. Kako se kadmijumu nije moglo suditi, odštetu je platila rudarska kompanija.
Ulazimo u slobodnu zonu. Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Da?
Šta?
Jovana Riznić studira sociologiju i obećala nam je na početku emisije prikaz svoje omiljene knjige. Jučerašnji svet Štefana Cvajka. Mladi ljudi često odbijaju da posegnu za memoarima. Šta je tebe privuklo Cvajgu, odnosno memoarskoj prozi?
Pre svega mene prilično zanima koliko veze ima između nauke i umetnosti. I to je najzanimljivije onda kada se bavite društvenim naukama, pogotovo kada se bavite jednom narativnom naukom kao što je istorija, pa onda nekako sve ono što književnost pruža nekako ima veze sa istorijom, ali to ipak nije to. Zbog toga su ovi memoari nešto što daje pomalo od svakog sveta, odnosno najbolje od svakog sveta. Jučerašnji svet je knjiga koja će vas nekako oduševiti svojim stilom, a istovremeno dati iz prve ruke najbolje podatke o tome na koji način jedan istaknuti pisac 20. veka vidi početak Prvog svjetskog rata. Prilično je zanimljivo zbog toga što on to piše već kada je počeo Drugi svjetski rat, pa se dolazi do preplitanja i jednih i drugih emocija, tako da je i u metodološkom smislu vrlo, vrlo lepa knjiga.
Ti si me sada podsjetila na sličan postupak Miloša Crnjanskog u njegovoj putopisnoj prozi kod Hiperborejaca. U osvit Drugog svjetskog rata on se između ostalog prisjeća i Prvog svjetskog rata i učestvovanja sopstvene porodice u njemu, ali i nekih putovanja. Pretpostavljam da ono što ti je zanimljivo u Cvajgovoj prozi, u stvari taj svakodnevni život, ona poveđina istorije.
Pa jeste zanimljivo zbog toga što kada se govori o istoriji, najčešće se misli o velikim vojskovođama, najčešće se misli o tim istaknutim ličnostima koje su bile nekako, možda sasvim slučajno izabrane da predstavljaju određenu grupaciju. A sa druge strane, istorija je zapravo sve drugo. Ovaj trenutak sada je istorija zapravo. Tako da je meni zanimljivo da kao buduća sociološkinja, nadam se, vidim i to na koji način stvari funkcionišu u onim krugovima u kojim nema toliko podataka. Kada Stefan Zweig kao istaknuti intelektualac tog vremena govori o tome kako su zapravo učeni ljudi vidjeli rat u tom trenutku, a ja najčešće čitam, odnosno mogu da dođem do podataka da su se svi tom ratu radovali i nekako hitali da uđu u njega, onda dobijam potpuno drugačiju sliku o svemu tome. To više nije neka veličanstvena pobjeda, to više nije nešto što je toliko traženo pa dobijeno, to je prosto rat sa svim svojim i gubicima i užasima, to je jedna nevjerovatna stvar.
Jesi li sklona da sve knjige čitaš tako kao istoričar? Pošto si me ponovo podsjetila na knjigu koja je sa dve noge u svetu literature, na rat i mir i na Tolstojeva razmišljanja o ulozi pojedinca u velikim događajima.
Iako sam velika ljubiteljka ruske književnosti, moj omiljeni pisac je Andrić. A pošto je Andrić bio književnik, ali on je formalno bio istoričar, ja uvek nekako krećem od tog opšte konteksta, zato što je za istorijsku nauku magična reč kontekst, jer je baš potrebno nekako pozicionirati najpre određene ličnosti, pojave i događaje u nekom širem vremenu i prostoru da bismo što mogli dobiti sliku o svemu tome. Ponekad se plašim da me to ne povuče nekako u književnosti, jer opet književnost je jedna stvar i u knjizi piše samo ono što u knjizi piše, a sve od drugo su neki nivoa interpretacije, naša nagađanja. Ali opet i to je moja sloboda kao čitateljke, jer ukoliko je pisac to napisao i objavio, moja je sloboda da to tumačim onako kako želim. Sve dok naravno ne mislim da je moje mišljenje krajno i konačno i nekako jedino koje je ispravno.
Da se vratimo Stefanu Cvajgu i tvojoj omiljenoj knjizi. Ima li neki deo kome se ti rado vraćaš?
Otprilike na početku dela on govori o jednom periodu koji je u istoriji ostao zapamćen kao Belle Époque. Kao period koji je trajao otprilike nekih 50 godina, možda i manje, i koji je bio otprilike period bez ratova, period potpunog, nekako kao druga renesansa, onako samo stvaranje, umjetnost, Pariz u to doba potpuno vrvi od intelektualaca, od umjetnika, svi stvaraju, sve je tako nekako lepo i nabojito, onda odjednom dolazi rat i Stefan Zweig nije svestan toga. Ali on, kao nekako gradacijski, odjednom počinje da uviđa na nekim sitnicama. On odlazi opet u taj Pariz gde ne vidi ljude, ne vidi da tu ima toliko sveta sa svih strana, ne vidi taj neki intelektualni naboj. I on zapravo, pošto nije odlazio na ratište, on ne može da vidi da rat traje već mesecima kada on o tome piše, već on to uviđa na drugi način, uviđa tako što više ne osjeća prosto tu ispunjenost. I u tome vidi najveći užas rata. Tako da ima i najlepši, najbolji deo to kada mogu da vidim i delove te jedne epohe, koji je kraj, i delove ove druge epohe koje počinje kasnije, jer svi ti francuski đaci odlaze na ta ratišta i vraćaju se u neki izmenjeni svet, a taj izmenjeni svet opet očekuje od njih da pišu kao u vreme te moderne, ali oni više svet ne vide na taj način i to je ono što nam on najviše predstavlja u tom delu.
Dakle, tvoja preporuka za čitanje je
Stefan Zweig, Jučerašnji svet.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Stočari znaju da ako ne paze, životinje mogu da se najedu jedne mahunarke bogate selenom i zarade selenozu, groznicu, posrtanje, kraste, anoreksiju i zavisnost od ove biljke, uprkos njenom zastrašujućem dejstvu. Neki istoričari skloni su da selen okrive za poraz američkog slavnog vojskovođe Georgea Custera, navodeći da su se konji njegovih trupa pre bitke s Indijancima napasli trave bogate elementom broj 34.
Nauka.
Away.
harder to find in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Feel like you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me.
Kao nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv pera i ornitološkinja doktorka Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero.
Šta je sad opet?
Nije mi baš najjasnije to sa labudovima.
Šta? Oštrokljuni? A, ne želim ništa da znam o njima.
Od mene sigurno nećeš ništa ni naučiti, pošto ni ja ništa ne znam. Vidi, ovde piše. Patkarice ispod porodice guščarica. Jesu li patke ili guske?
Pa zar nisu labudovi?
Labudovi nisu ni patke ni guske, ali zbog svog načina života i telesne prilagođenosti uslovima sredine u kojoj žive, na vodi i hrane se vodenim biljem, podsećaju i na jedne i na druge. Prema savremenoj klasifikaciji ptica, labudovi pripadaju redu Anseriformes, tako reći guskolikih ptica. U ovom redu ima nekoliko porodica, a jedna od njih je Anatide, u kojoj su svrstane guske, patke i labudovi. Sami labudovi nalaze se u tribusu Cignini.
Nisu mi baš najjasnije ni te njihove boje.
Šta tu ima da ti nije jasno? Crni labudovi su zli, beli su dobri.
Pero, to je tako samo u baletu.
Od šest vrsta labudova, samo je jedna koja naseljava Australiju potpuno crnog perija. Jedna druga vrsta iz Južne Amerike ima crni vrat i belo telo. Paper je mladunaca labudova kada se izleguje sivo smeđe boje i ostaje tako do njihove druge zime.
Otuda dakle priča o ružnom pačetu?
Toliko ružnom da ga ni majka neće.
Labudovi su monogamne ptice, odnosno imaju jednog bračnog partnera čitavog života. Za razliku od većine ptica, labudovi ostaju zajedno tokom čitave godine, a ne samo za vreme sezone parenja i podizanja mladunaca. Mladunci ostaju sa roditeljima dosta dugo. Za većinu ptica je normalno da napuste roditelje kada promene paperije i ojačaju, dakle negde u leto. Međutim, mladi labudovi ostaju uz roditelje i tokom jeseni i zajedno sa drugim pticama formiraju zimska jata. Ukoliko se sele, sele se svi zajedno, cela porodica. Mladi labudovi mogu ostati uz roditelje i do godinu dana. Labudove prave veliko gnezdo prečnika i do 2 metra od trske ili rogoza u vidu humke i uz vodu.
Ali je to veliko?
Kao krevet.
Pa gnezdo mora da bude veliko zato što su labudovi velike i teške ptice. Raspon krila im se kreće od 208 do 238 cm, a težina od 10 do 15 kg. Obe ptice učestvuju u izgradnji gnezda, a samo ženka leži na jajima. Međutim, kada se izlegu, oba roditelja vode brigu o mladuncima, kojih može biti čak i do 10. Često dok su mali, majka ih vozi na leđima da bi se odmorili i zagrejali. Nisu tipične selice jer se ne sele u jesen, već početkom zime kada vode na kojima se gnezde i hrane počinju da se mrznu. Na gnezdilišta se vraćaju čim otopli već negde u februaru.
Da li su labudovi koje viđemo zimi u Beogradu sa severa ili stalno žive kod nas?
U Beogradu najčešće vidimo crvenokljunog labuda. Ova vrsta je u mnogim zemljama zapadne i centralne Evrope introdukovana. To znači da nije tu preživela, nego je veštački naseljena i to se najviše desilo tokom 20. veka nakon naglog pada brojnosti. Danas nije moguće razlikovati divlje od poludivljih populacija. Kod nas se gnezdi od 50. godina 20. veka. U većem broju viđa se tokom zime na nezaleđenim vodenim površinama. U tim jatima su izmešane i domaće populacije i populacije koje dolaze iz Poljske, Slovačke, Mađarske. To znamo po tome što na nogama labudova kad izađu iz vode možemo da vidimo i lako očitamo prstenove različitih centrala koje su ih prstenovale.
Ne moram ni da pitam šta jedu. Crve sigurno.
Labudovi se hrane raznom vodenom vegetacijom, tako što dugačkim vratom zarone da bi otkidali vodene travke, pa nam sa kopna izgleda kao da u vodi prave stoj na glavi. Na kopnu mogu da pasu i travu. Zimska prehrana može da sadrži kukuruz, ali nikako hleb, jer on nije dobar ne samo za labudove, nego generalno za sve ptice, pošto sadrži sok koja im ne prija.
Divno, baš divno.
Bio je ovo Koraka nauci. Odavde nastavite sami da istražujete. Budite radoznali i uživajte. Prijatno!